რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ნიკო ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. და მოისმინეთ ახლა ახალი ამბები. გესმენთ.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ირანი აცხადებს, რომ მოლაპარაკეები შაბათ კვირასაც გაგრძელდება. ინდოეთი და პაკისტანი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას შეუერთებიან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთში ახალი კონტრაქტის გასაფორმებლად გაემგზავრა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა 10 ივლისს განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკეები სავარაუდოდ შაბათ კვირასაც გაგრძელდება. წუხელ კი ამოიწურა ბოლო ვადა, რომელიც მიცემული ჰქონდათ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისა და ირანის წარმომადგენლებს საერთაშორისო გარიგების მისაღწევად, რაც ბირთვული პროგრამის შემცირების სანაცვლოდ ირანს საერთაშორისო სანქციების შერბილებას პირდება. 9 ივლისს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაიმუქრა, რომ დატოვებდა მოლაპარაკებას, თუ ირანი არ მიიღებს რთულ გადაწყვეტილებებს, რაც ამ გარიგების მისაღწევად არის საჭირო. ირანელებმა სწრაფად უპასუხეს ამერიკელ დიპლომატს და შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი მოკავშირეები ფსიქოლოგიური ომის წარმოებასა და ბოლო მომენტში საკუთარი პოზიციების შეცვლაში დაადანაშაულეს. ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას. ამის შესახებ 10 ივლისს უფაში ორგანიზაციის სამიტის მიერ მიღებულ დეკლარაციაშია საუბარი. უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები არიან გაერთიანებული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ახალ გაფართოებას შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ისტორიის საეტაპო პერიოდი უწოდა.
Впервые за время существования организации запускается процедура.
Первоლად ორგანიზაციის არსებობის განმავლობაში ახალი წევრების ინდოეთისა და პაკისტანის მიღების პროცედურა იწყება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამკვირვებელი სახელმწიფოს დონემდე გავზარდოთ რუსეთის რესპუბლიკის სტატუსი ორგანიზაციის მუშაობაში. ამას გარდა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოჯახს შეუერთებიან, როგორც დიალოგში პარტნიორები.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს, როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. ამ თემაზე ჩვენ მოგვიანებით უფრო ცუდად ვისაუბრებთ. საბერძნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი შესთავაზა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. სწორედ ეს ვადა იყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზდას და საპენსიო სისტემის რეფორმას, როგორც ამას მოითხოვდა ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც შეარაღებულ თავდასხმასა და ორი პირის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ინციდენტი გერმანიის ბავარიის რეგიონში 10 ივლისს მოხდა, როდესაც პირმა, რომლის ვინაობაც არ მჟღავნდება, საკუთარი მერსედესიდან ცეცხლი გაუხსნა ფეხით მოსიარულე ქალსა და ველოსიპედზე მჯდომ მამაკაცს. მიმდინარეობს გამოძიება. საფრანგეთში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც იქ ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თინა ხიდაშელმა ქართულ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ მეორე კონტრაქტის მიზანი რამდენიმე კვირის წინ შეძენილი სისტემის ეფექტურობის გაზრდაა.
ხელს ვაწერთ მეორე ხელშეკრულებას უკვე სხვა ფრანგულ კომპანიასთან, იმისათვის, რომ სისტემა, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ რამდენიმე კვირის წინ, უფრო მეტად იყოს, უფრო ეფექტური იყოს. მოგეხსენებათ, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის ხოლოს დასაწყისი.
განცხადა თინა ხიდაშელმა, საფრანგეთის დახმარებით ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია და მასზე მუშაობა დაიწყო ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას დროს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის შეფასებით, ვინც მის რუსეთში ვიზიტთან დაკავშირებით წინასწარ ნეგატიურ შეფასებას აკეთებს, პოლიტიკურად ბრიყვია ან სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ნინო ბურჯანაძემ განუცხადა, იგი იმედოვნებს, რომ მისი ვიზიტი მოსკოვში ხელშეუწყობს იმას, რომ უახლოეს პერიოდში მიღებული იქნას გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისათვის სავიზო მიმოსვლის გამარტივების თაობაზე, ასევე განხილული იქნება შრომითი მიგრანტების საკითხი. მოსკოვში ვიზიტის ფარგლებში ნინო ბურჯანაძემ შეხვედრები გამართა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინთან, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩოვთან და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან.
კობალიგლი გაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ოკი, მოკლედ გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი საფრანგეთში ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ, თუმცა უცნობია რა ტიპის და რა ფასის თავდაცვის სისტემებზე ლაპარაკი.
ამ სისტემას შეიძლება დააშენონ ძალიან ბევრი, იმის მიხედვით რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეხლავე პირველი ეტაპზე უკვე მეორე ნაწილი ამ კონტრაქტის გავაფორმოთ.
საპატიმროებში ახალი წესი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც პატიმრები სასჯელ აღსრულების სისტემაში 4 სხვადასხვა რისკის ჯგუფად დაიყოფიან.
ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და მულტიდისციპლინური ჯგუფის სხვა დანარჩენი წევრები ინდივიდუალურად თითოეულ მსჯავრდებულს განუსაზღვრავენ რისკის კატეგორიას.
აქნება რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიუჟეტი საზღვარგარეთში მომხდარი ამბების შესახებ. სრებრენიცის 20 წლის თავს აღნიშნება ხვალ, ამას გარდა საბერძნეთში რა ხდება, იმასაც გეტყვით. გაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას შემოგთავაზებთ, ეს არის ყოველკვირეულ პროგრამას შოთა იათაშვილი უძღვება და ეს ამჯერად შეეხება ბესიკ ხარანაულის ციკლს „ყვავი ხის წვერზე“. ის აღამოებს
ცოდვების ტრიალებს ამ წიგნში, რადგან ავტორის სიტყვებით წერაში კაცი უნდა თუ არა ცოდვებსაც ჩადის და ინანიებს კიდევაც. დიდ ცოდვებს მე ვინ მომაშავებდა, დიდები დიდებმა წაიღეს, პატარებზე კი მოგახსენებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიკონ ერგაძე მუშაობს თქვენთვის პრაღის სტუდიაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი საფრანგეთში გაემგზავრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მან უნდა მოაწეროს ხელი მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მეორე კონტრაქტის მიზანი არის რამდენიმე კვირის წინ შეძენილი სისტემის ეფექტიანობის გაზრდაო, თუმცა უცნობია რა ტიპის და რა ფასის თავდაცვის სისტემების შეძენაზე ლაპარაკობს მინისტრი. ნინო ხარაძე განავრცობს ახლა თემას.
ჩვენ პირველი კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ ვთქვით, რომ ეს დასაწყისი იყო, რადგან სისტემა შეიძლება დააშენო ძალიან ბევრი რამ, იმის მიხედვით თუ რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა 10 ივლისს საფრანგეთში ვიზიტამდე.
მოგხსენებათ, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის ხოლოს დასაწყისი, ამ სისტემას შეიძლება დააშენო ძალიან ბევრი, იმის მიხედვით რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეხლავე პირველი ეტაპზე უკვე მეორე ნაწილი ამ კონტრაქტის გავაფორმოთ და დავიწყოთ საუბრები შემდგომ ეტაპებზე მისი განვითარების.
თინა ხიდაშელის თქმით, ამ მეორე ხელშეკრულების გაფორმებით დასრულდება ერთი ციკლი და გაგრძელდება მოლაპარაკებები დანარჩენ მიმართულებებზე. საფრანგეთიდან დაბრუნების შემდეგ თინა ხიდაშელის თქმით, ის შეხვდება საქართველოს პარლამენტის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარეს, მას შემდეგ რაც ნდობის ჯგუფის ხსნომა შეიკრიბება, მოეწყობა პრეზენტაცია მთავრობისთვის და რასაკვირველია ქვეყნის მთავარ სარდლისთვის. 15 ივნისს კი თინა ხიდაშელმა საფრანგეთში პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ განაცხადა, რომ ეს ხელშეკრულება მაქსიმალურად მომგებიანია ქვეყნისთვის და ეს მხოლოდ დასაწყისია ჩვენი თანამშრომლობის და სისტემა მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. თუმცა უცნობია მთავარი ინფორმაცია თავდაცვით იარაღის ტიპისა და მის ღირებულების შესახებ. საიდუმლო დატოვა ეს საკითხები თავდაცვის მინისტრმა მოგვიანებით გაკეთებულ სატელევიზიო კომენტარებშიც. თავდაცვის მინისტრმა ის კომპანიაც კი არ დაასახელა, რომელთანაც 15 ივნისს საფრანგეთში გამართული საავიაციო გამოფენის ფარგლებში ხელმოწერა გაფორმდა. ერთადერთი რაც თინა ხიდაშელმა საზოგადოებრივმა უწყებელს 15 ივნისს განუცხადა, იყო ის, რომ საქართველოში ამ სისტემის ჩამოსვლის შემდეგ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა იქნება გარანტირებული. თინა ხიდაშელმა 10 ივლისს საფრანგეთში გამგზავრებამდე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მეორე ხელშეკრულების მხარდაჭერა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა. თუმცა თავის დროზე თავდაცვის მაშინველი მინისტრი ირაკლი ალასანია ხელისუფლებას ადანაშაულებდა საფრანგეთში თავდაცვითი იარაღის შესაძენად გასაფორმებელი ხელშეკრულების ჩაშლაში, რასაც მისი ვარაუდით მოჰყვა კიდეც თანამდებობიდან მისი გადაყენება და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დაწყებაც. თუმცა ირაკლი ალასანიას გათავისუფლების შემდეგ მისმა გვირად დანიშნულმა მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ეს ბრალდება კატეგორიულად უარყო. ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის სამინისტრო კონფიდენციალობას იცავს, 15 ივნის ხელმოწერის მაგიდაზე განთავსებული იარაღის მაკეტები გარკვეული მინიშნებების მატარებელია. ამასთან შესაძენ თავდაცვის შეერაღებაზე საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი თავის ვარაუდს გამოთქვამს და ამბობს, რომ არჩევანი სულ 3-4 შეიძლება იყოს. იმის გათვალისწინებით, თუ რა სახის სისტემებს აწარმოებენ ეს კომპანიები, ვისთანაც სინახი და შელმა ხელშეკრულება გააფორმა.
ფრანგული მობილური რადიოლოკაციური სადგურის GM ორასის მიანიშნებს, რომ სავარაუდოდ სწორედ ეს სისტემა, ანუ ეს მობილური რადიოლოკაციური სადგური იქნა შეძენილი. რაც შეეხება მეორე ხელშეკრულებას, რასაც უნდა მოეწეროს ხელი და უკვე სხვა ფირმასთან, ესეც რა არ ხდება მისი დაკონკრეტება, თავდაცვის მინისტრი არ აკონკრეტებს მას, მაგრამ არ ვარაუდო ეს უკვე შეიძლება იყოს უფრო საზეინტო სარაკეტო სისტემა ან კომპლექსი, ანუ ერთი არ რადიოლოკატორი, რომელიც აღმოაჩენს კონტროლს ახდენს საჰაერო სივრცის და მეორე, რომ შემდგომში თუ საჭირო იქნება აღმოჩენილი საჰაერო ობიექტი მისი ჩამოგდება ან დაზიანება მოხდეს. ეს ჩემი ვარაუდია.
თავდაცვის სამინისტროს იმდენად გაცაიდუმლოებული აქვს ინფორმაცია, რომ რაიმე ლოგიკური აზრის გამოტანა უჭირს ექსპერტ საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაიას. მას იმის თქმაც უჭირს, არის თუ არა ეს ირაკლი ალასანიას მიერ დაწყებული პროცესის დასასრული. თუმცა მისი თქმით, საკითხის ასე გაცაიდუმლოება მაინც არასერიოზულია.
ყველა კონტრაქტი, ასე ვთქვათ, ფიქსირდება გაეროს უშუალო საბჭოს სპეციალურ რეესში, სადაც განსაკუთრებით საუბრობთ საფრანგეთის ყველა ვარიანტში ამ ინფორმაციის გასაჯეროს საკმაოდ სრულ მასშტაბის კონტექსტში. ახლა ვიცით, იგივე მისტოთან დაკავშირებული არსებული კონტრაქტი. ეს არ იყო საიდუმლოს ბურგის მოსული და ახლა საუბარია საქართველოს ნატოს შორის სიტყვაზე, ნატოს წევრ სახელმწიფოს შორის არსებულ თავდაცვითი ტიპის შეერაღებას გადმოცემაზე, ნუ აქ ელემენტარულად რო იყოს საუბარი რაღაც საიდუმლოებაზე, არის ელემენტარულად არალოგიკური და არასერიოზული.
ვახტანგ მაისაიას თქმით, თუ საქმის გასაიდუმლოება რუსეთისთვის ინფორმაციის დამალვაზეა გათვლილი, კონტრაქტის შინაარსი მალე გახდება ყველასთვის ცნობილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Forfeit hat den Mut, my humanity. But now this sound is brave and wants to be
აგრძელებთ გადაცემას. თქვენ ხმთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მუშაობს ნიკო ნერგაძე თქვენთვის. საჯარო ახსრულების და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა საპატიმროებში მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკის მიხედვით გადანაწილების წესი დაამტკიცა. ამ ახალი წესის მიხედვით პატიმრები საჯარო ახსრულების სისტემაში 4 სხვადასხვა რისკის ჯგუფად დაიყოფიან. გიორგი გოგუა არკვევდა თუ რას გულისხმობს ეს ახალი სისტემა და როგორ აფასებენ მას არასამთავრობო სექტორის და ოპოზიციის წარმომადგენლები.
საჯარო ახსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 10 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ მსჯავრდებულთა რისკების მიხედვით კვალიფიკაციის სისტემა საჯარო ახსრულების დაწესებულებაში უსაფრთხოების სტანდარტს ამაღლებს და მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროცესს ხელშეუწყობს. მისივე თქმით, ეს განვითარების ახალი ეტაპია ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლა.
მსჯავრდებულები 4 სახის საშიშროების რისკის მიხედვით დაიყოფიან. ეს არის პირველი დაბალი რისკის კატეგორია, მეორე საშუალო რისკის კატეგორია, მესამე მომეტებული რისკის კატეგორია და რა თქმა უნდა მაღალი რისკის კატეგორია. ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და მულტიდისციპლინური ჯგუფის სხვა დანარჩენი წევრები ინდივიდუალურად თითოეულ მსჯავრდებულს განუსაზღვრავენ რისკის კატეგორიას.
განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. საჯარო ახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით, მულტიდისციპლინარულ ჯგუფში 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრი იქნება. სწორედ ეს ადამიანები გადაწყვეტენ, თუ რომელი პატიმარი რისკის რომელ კატეგორიას განეკუთვნება. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ მსჯავრდებულთა მსგავსი გადანაწილება ორი მიზეზის გამო აუცილებელი.
ესე იგი, ერთი ობიექტური მიზეზი, რომელიც ადმინისტრაცია მას ახდენს, ეს არის გადატვირთულობა ცისის. მეორე ეს არის ის, რომ წლების მანძილზე ადამიანებს ერთად თანაცხოვრება რო წელს იძულებით, იქ არ არის გამორიცხული, რომ ადამიანებს მოუვიდეთ კონფლიქტი და ამიტომ გადანაწილება და პატიმრების ასე ვთქვათ გადაყვანა ობიექტურად არის ხოლმე საჭირო და გამართლებულიც.
თუმცა აქვე დასძენს, რომ მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ხშირი შემთხვევები, როდესაც პატიმარი ერთი რეჟიმის დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში თავისი ნების საწინააღმდეგოდ გადახავთ.
როდესაც ითხოვს პატიმარი და როდესაც ის აშკარად უკმაყოფილო ამ ღონისძიებით, რომელსაც ადმინისტრაცია მის წინააღმდეგან მისი ნების საწინააღმდეგოდ იყენებს, მას არეუბნებიან რა საფუძველზე მოხდა ეს, რატომ იყო პატიმრისთვის უკეთესი გადაყვანა.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ საჯარო ახსრულების სისტემაში ბევრი პრობლემაა გამოსასწორებელი, ხოლო მსჯავრდებულთა გადანაწილების სისტემის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არასრულია და დეტალების გაცნობაა საჭირო.
სამსახურის წესრიგი ამ სისტემაში ვერ დაამყარა ვერც ახალმა ხელისუფლებამ და ჩვენ ლაპარაკი ძალიან ბევრი გვესმის, მაგრამ შედეგი არის ძალიან ცუდი. რაც შეეხება მის ახალ ინიციატივას, შემართლე გითხრათ, მეც ვერ გავიგეთ ეს სიარა, დაიცვა გაგვაგებინებს, აგვიხსნის. აი მე რეგულები მიშევოს რა.
ლია მუხაშავრიას აზრით კი კარგია რომ სამინისტრომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, თუმცა აუცილებელია პატიმრების გადანაწილების პროცედურა ზუსტად გაიწეროს და ცხადი გახდეს რა მასალის შესწავლის შემდეგ იღებს შესაბამისი ჯგუფი მსჯავრდებულთა ამა თუ იმ რისკის ჯგუფში გადანაწილების გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, როგორც ლია მუხაშავრია ამბობს, მსჯავრდებულს ან მის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას და აქ მიდევა შემეხსენებინათ თქვენთვის ჩვენი ვებსაიტი სმისამართი www.radiotavisupleba.gm, ეს არის ჩვენი ვებსაიტი, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემები, მაგრამ ამას გარდა თითქმის ყველა სიუჟეტი, რაც ოდესმე გასულა ჩვენს ეთერში, არის როგორც აუდიო ფორმატში, ესე ტექსტურ ფორმატში და საიტზე გვაქვს კიდევ ბევრი რამ, რასაც რადიოში ვერ უშვებთ ხოლმე, ბუნებრივია, რაც შეეხება ფოტომასალას, რაც შეეხება ვიდეოს, იმიტომ რომ ჯერ ტექნოლოგია არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რადიოს მეშვეობით შემოგთავაზოთ ესენი, ვებსაიტზე გვაქვს. ამას გარდა შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია, ადვილად მოგწებნით Facebook-ზეც, Twitter-ზე თუ ხართ, იქაც ავართ, YouTube-ზე და გეტყვით, რომ ვცდილობთ ხოლმე რომ კარგი მეგობარი ვიყოთ, ანუ ერთი მხრივ გაგიზიაროთ თუ რამე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ვნახეთ და მეორე მხრივ არ მოგაბეზროთ განსაკუთრებულად თავი და თქვენი newsfeed-იც არ წავლეკოთ. მოკლედ, თუ რამე კარგია და მნიშვნელოვანია, გაგიზიარებთ, თუ არა და დაგტოვებთ თქვენს მეგობრებთან ერთად. კარგი, ამის თქვა მინდოდა თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. Nikon Ergadze var Prag-ის სტუდიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
All of my love, yes.
კონსმეთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდოდა შემეხსენებინა რომ ასე დაახლოებით ნახევარ საათში ცოტა მეტში დაიწყება მე-10 სტუდია, ესე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, სადაც თავზე თხომძანეს დიდი ისტორიის ქონე პროგრამა, რომელზეც პრომო ცოტა ხნის წინ გავუშვი, მაგრამ ვიფიქრე მაინც უპრიანი იქნებოდა რომ შემეხსენებინა. დრო მეხაც კარგი სიუჟეტები გვაქვს და შორს არ წახვიდეთ, მერეც მე-10 სტუდია დაიწყება. ასევე გიგითხარით ცოტა ხნის წინ, მაგრამ გამეორება ესე ცოდნის დედა www.radiotavisupleba.ge, ეს არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და რადიო თავისუფლება ქვია როგორც ყველგან სოციალურ ქსელებში, Facebook-ი იქნება ეს თუ Twitter-ი იქნება, თუ YouTube-ი იქნება. დაგვემეგობრდით და ვეცდებით რომ კარგი მეგობრები ვიყოთ თქვენთვის. Facebook-საც და Twitter-საც და ყველგანაც გაგიზიაროთ ყველაფერად საინტერესო იქნება და არ გაგიზიაროთ ის რაც არ იქნება საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მართალი ინვესტები ნაკლებად არის, მაგრამ ხო ის ახალი ამბები ბევრია და ჩვენ სპეციალურად ვარჩევთ ხოლმე ისეც, რომლის გაზიარებაც მეგობრებისთვის ღირს. და თუ ხო სოციალურ ქსელებში მეგობრები ვართ, გამოდივართ რომ მეგობრები ვართ, არა? მე მგონი ეგრე. მოკლედ 7-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა, ყოველი გილიკაძეს მოუსმინეთ.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა 10 ივლისს განაცხადა, რომ ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკეები სავარაუდოდ შაბათ კვირასაც გაგრძელდება. ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას ამის შესახებ 10 ივლისის უფაში ორგანიზაციის სამიზნე მიღებულ დეკლარაციაში საუბარი უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები არიან გაერთიანებულნი. საბიზნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი გაუგზავნა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება 5 შაბათს შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. საბიზნეთის პრემიერ-მინისტრი ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმას. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები. გერმანიის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც შეარაღებულ თავდასხმასა და ორი ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. ინციდენტი გერმანიის ბავარიის რეგიონში 10 ივლისს მოხდა. ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების უწყების ცნობით საავიაციო ერიშის შედეგად მოკლეს პაკისტანის თალიბანის ყოფილი ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელმაც ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს მავლავი შაჰიდულა შაჰიდი 7 ივლისს დაიღუპა ნანგარხარის პროვინციის აჩინის რაიონში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი საფრანგეთში გაემგზავრა, სადაც ხელი მოეწერება მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესახებ. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის შეფასებით, ვინც მის რუსეთში ვიზიტთან დაკავშირებით წინასწარ ნეგატიურ შეფასებებს აკეთებს, პოლიტიკურად ბრიყვი ან სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. მოსკოვში ვიზიტის ფარგლებში ნინო ბურჯანაძე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინსა და სხვა ოფიციალურ პირებს შეხვდა.
კობალი ლიგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. აგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე. საქართველოს კანონმდებლობით ქვეყნის პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით საკრებულოს წევრები რამე სახის იმუნიტეტით არ სარგებლობენ. გარდა ამისა, თვითმმართველი ქალაქის პირდაპირ წესით არჩეული მერისთვის საკრებულოს უნდობლობის გამოცხადება შეუძლია. კანონმდებლობის ამ ნორმების მიმართ თვითმმართველობებს და თვითმმართველობებში და ასევე სამოქალაქო სექტორში არსებული პოზიციის გასარკვევად ჩატარდა სპეციალური კვლევა, რომლის ინიციატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, იყვნენ მისი ინიციატორი ამ კვლევის. და ამ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საქართველოს პარლამენტს კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივებს შესთავაზებენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
უნდა კონდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი თვითმმართველობის არჩეულ თანამდებობის პირებს. ამის შესახებ კვლევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში საქართველოს 8 თვითმმართველ ქალაქში საკრებულოების 300-მდე წევრი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები გამოკითხეს. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს წარმომადგენელმა თამარ ებრალიძემ კვლევის შედეგები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს გააცნო.
ჩვენი კითხვები ეხებოდა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი რამდენად უნდა არსებობდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და ცალსახად 19 ვეფოკუ ჯგუფის შედეგებმა აჩვენა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არ არიან მომხრენი, რომ ადგილობრივ დონეზე არსებობდეს სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი. მეორე მიმართულება იყო, რამდენად უნდა გააჩნდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექს მერის სათვისუფლებლობის გამოცხადების გარკვეული პროცედურები. ორთავე ჯგუფი შეთანხმდა, რომ გარკვეული პროცედურები უნდა არსებობდეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, კვლევის მიზანი იყო, რომ სახელმწიფოს დახმარებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე თანამდებობის პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის სტანდარტების დახვეწასა და შემუშავებაში. მისი თქმით, მოამზადებენ რეკომენდაციას, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენენ.
დასკვნით ეტაპზე ჩვენ მიზნად ვისახავთ მოამზადოთ სამართლებრივი რეკომენდაციები, რომელიც შეეხება სწორედ იმუნიტეტის გამოყენების კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფარგლების დაშვებას. არასრული იმუნიტეტს, როგორც დღეს გვაქვს მაგალითად პარლამენტის წევრთა მიმართებაში, არამედ შეზღუდული იმუნიტეტის არსებობას, რამაც უნდა შეზღუდოს, როგორც ეთისხური თვითმმართველობის მოხელეთა საქმიანობაში თვითნებრივ ჩარევა ცენტრალურ ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ეს არ უნდა გახდეს კორუფციის გამოყენების ეფექტური მექანიზმი.
შეხვედრაზე ორგანიზატორებმა 19 ფოკუს ჯგუფის შედეგები წარმოადგინეს. კვლევამ აჩვენა, რომ თანამდებობის პირის იმუნიტეტით სარგებლობას, როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლების არ ეთანხმებიან. ბათუმის საკრებულოს წევრი თემურ ყურაშვილი ამბობს, რომ მერისთვის უნდობლობის საკითხის გამოცხადებასთან დაკავშირებით კი ორივე მხარე თანხმდება, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული პრინციპები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.
არ შეიძლება უპირობოთ ვინმემ დააყენოს საკითხი და ორი მესამედით გადავაყენოთ პირდაპირი არჩევნებს. მერი ან გამგებელი უნდა იყოს გაწერილი რაღაც გარკვეული პროცედურები. მიმაჩნია, რომ იმუნიტეტი არც საკრებულოს წევრებს და არც არცეთ არჩევნით ორგანოს წევრებს ალბათ არ უნდა ხონდეს. აბსოლუტური იმუნიტეტზე ალაპარაკი. რაღაც გარკვეული შეზღუდული იმუნიტეტები უნდა გააჩნდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც მან მოიპოვა რაღაც ინფორმაცია, მას არ უნდა ხონდეს ვალდებულება მისი გამჟღავნების.
პროექტის ავტორები საქართველოს პარლამენტისათვის რეკომენდაციით მიმართვას გეგმავენ, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში თანამდებობის პირთა სისხლის სამართლებრივ დევნასა და შეზღუდულ იმუნიტეტთან დაკავშირებით ერთიანი ჩანაწერი გაჩნდეს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Big sun coming strong through the motel blinds. Wake up to your girl. For now let's call her Cleopatra. Cleopatra. I'll watch you fix your hair, then put your panties on in the mirror, Cleopatra. Then your lipstick, Cleopatra. Then your 6-inch heels catcher. She's headed to the pyramid. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Oh, yeah. Working at the pyramid. Pimping in my convo. Bubbles in my champagne. Let it be some jazz playing. Top floor motel suite. Twisting my cigars. Floor model TV with the VCR. Got rubies in my damn chain. Whip ain't got no gas tank, but it still got wood grain. Got your girl working for me. Hit the strip and my bills pay. That keep my bills pay. Hit the strip and my bills pay. Keep a nigga bills pay. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. You showed up after work, I'm bathing your body. Touch you in places only I know. You're wet and you're warm just like our bath water. Can be with love before you go. The way you say my name, makes me feel like I'm dead. But I'm still unemployed. You can say it's big, but you take it right out, girl. But your love ain't free no more, baby. But your love ain't free no more. She's working out here and there tonight.
აღძრეთ გადაცემას 18:29 წუთია. ინდოეთს და ჩინეთი შეერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას ამის შესახებ უფაში ორგანიზაციის სამიტის დროს მიღებულ დეკლარაციაში ლაპარაკი პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ახალ გაფართოებას შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ისტორიის ახალი ფურცელი უწოდა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
უსაფრთხოების საკითხების გარშემო შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, სულ მალე ახალი წევრები ინდოეთი და პაკისტანი შევლენ. ასევე გაიზრდება ბელორუსის სტატუსი, ხოლო აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი კი პარტნიორები გახდებიან. ასეთია რუსეთის ქალაქ უფაში გამართული შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის შედეგი, რასაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საეტაპო უწოდა.
Впервые за время существования организации запускается процедура.
Первоლად ორგანიზაციის არსებობის განმავლობაში ახალი წევრების ინდოეთისა და პაკისტანის მიღების პროცედურა იწყება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამკვირვებელი სახელმწიფოს დონემდე გავზარდოთ რუსეთის რესპუბლიკის სტატუსი ორგანიზაციის მუშაობაში. ამას გარდა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოჯახს შეუერთებიან როგორც დიალოგში პარტნიორები.
Качестве партнёров по диалогу.
Განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. ერთი დღით ადრე უფაში გამართა კიდევ ერთი ბრიქსის ქვეყნების სამიტი, რომელშიც ეკონომიკურად წაფად განვითარებადი 4 ქვეყნის, ბრაზილიის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთ აფრიკის ლიდერები ღებულობდნენ მონაწილეობას. სამიტი მიჩნეულია რუსეთის მთავრობად აჩვენოს, რომ არ არის მსოფლიოში იზოლირებული, მიუხედავად დასავლეთთან უთანხმოებისა, რომელსაც უკრაინაში მოსკოვის პოლიტიკა იწევს. ორი სამიტის მასპინძელმა ვლადიმერ პუტინმა 10 ივლისს თავისუფლად გააკრიტიკა ნატოს ლიდერობით მოქმედი დასავლური კოალიცია და მისი წარუმატებელი მისია ავღანეთში.
Серьёзную тревогу вызывает деградация ситуации в Афганистане.
Серьёзную шешмотებას იწვევს ვითარების გაუარესება ავღანეთში, სადაც საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის 10 წლიანმა ყოფნამ ვერ მოიტანა ვითარების ხარისხობრივი გაუმჯობესება. არსებულ ვითარებას ართულებს ასევე მზარდი აქტიურობა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი, ტერორისტული ორგანიზაციისა, რომელიც საკუთარი გავლენის გაფართოებას ესწრაფვის.
Террористическая организация, которая стремится распространить своё влияние.
ვლადიმერ პუტინის გარდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის უფის სამიტზე ორგანიზაციის სხვა წევრი ქვეყნების ლიდერებიც გამოვიდნენ სიტყვით. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ორგანიზაციაში ინდოეთისა და პაკისტანის გაწევნებას გაერთიანების შიგნით ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი კი ორგანიზაციის შიგნით განვითარების ბანკის შექმნის იდეით გამოვიდა. ამ ფონზე ერთგვარი დისონანს იყო რემარკა, რომელიც უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვს ეკუთვნის. მან მოუწოდა კოლეგებს, რომ არ გადააქციონ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსად.
მადლობა კობა. კობალი გაზე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადათემას 18:42 წუთია.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
ივლისის თვეში 1995 წელს ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელ სერბებს ჩაუვარდათ ხელში. ნიჰად ჩატიჩი ჟურნალისტი იყო, სრებრენიციდან იტყობინებოდა ვითარების შესახებ. ის იყო ერთ-ერთი 8000 კაციდან და ბიჭიდან, რომლებიც ევროპის ისტორიის ბოლო 10 წლეულში ყველაზე საშინელი ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლი შეიქმნენ. ჩვენი კოლეგები კლეარ ბიგი და საადიკ სალიმოვიჩი მუშაობდნენ ამ თემაზე. გადაცემისთვის სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
1995 წლის 10 ივლისს, როცა ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელი სერბების ხელში ჩავარდა, ნიჰად ჩატიჩმა ეს სიტყვები ჩაწერა მისი ბოლო სასოწარკვეთილი მოწოდება დახმარებისკენ.
სრებრენიცა უზარმაზარ სასაკლაოდ გადაიქცა, დახოცილები და დაჭრილები უწყვეტლი მოხავდათ სავანტყოფოში. ნეტავი, ვინმე თუ გამოჩნდება მსოფლიოში, ვინც დაინახავს ტრაგედიას, რომელიც სრებრენიცას და მის ხალხს დაატყდა თავს.
მას მერე 20 წელიწადი გავიდა, მაგრამ დედა ნიჰადისა, ჰაირა ჩატიჩი, დღემდე სათუთათ უვლის მობილურ ტელეფონზე ამ ჩანაწერს. გაფერმკრთალებულ შავ-თეთრ ფოტოსთან ერთად, ეს არის ერთადერთი, რაც მას შვილისგან დარჩა. ვაჟი იმ 8000 მუსლიმ კაცთან და ბიჭთან ერთად იქნა მოკლული. ეს იყო ევროპაში უმძიმესი ხოცვა ჟლეტა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ნეჰადი 26 წლისა იყო მაშინ. 1992-95 წლებში ომის დროს საკუთარი რადიოსადგური ჰქონდა გამართული სრებრენიცის ხმა. როცა სერბთა ძალებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს, მისი ხმა, მისი რეპორტაჟები ისმოდა მთელ ბოსნიაში. ბოლო გადაცემის შემდეგ დედასთან და მამასთან, იუნუსთან ერთად ნიჰადმა ქალაქი დატოვა და შეუერთდა ათასობით მუსლიმს, რათა თავი შეეფარებინათ მახლობელ სოფელ პოტოკარიში, ყოფილი ქარხნის შენობისთვის, რომელსაც სამხედრო ბაზად იყენებდნენ გაეროს სამშვიდობო ძალები ნიდერლანდის შენაერთ. მაგრამ ნიდერლანდელებმა ბაზა სწრაფად ჩააბარეს ბოსნიელ სერბთა არმიას, რომელსაც რატკო მლადიჩი მეთაურობდა. ჰაირა ქმარშვილს დააშორეს. ისინი მას აღარასოდეს უნახავს. იუნუსის გვამს 10 წლის შემდეგ მიაგნეს ქალაქ კოზლუკში, მასობრივ საფლავში, რომელიც ნაგვის გროვის ქვეშ იყო დამალული. ნიჰად ჩატიჩი ერთ-ერთია იმ 1200 სრებრენიცელიდან, რომლებიც დაკარგულად ითვლებიან. ომის შემდეგ დაკარგულად სულ 7000 ადამიანი მიიჩნევა, 100000 კი ამომს ემსხვერპლა.
მეშინია, რომ ვერასოდეს ვიპოვი. ნეკათითიც რომ ნახო, მისი ადგილი მექნებოდა, სადაც მის ხსოვნას მივაგებდი
პატივს.
ამბობს ჰაირა ჩატიჩი, რომლის ქმარმა და ვაჟმა ასევე სცადეს თავი შეეფარებინათ ნიდერლანდელი სამხედროების ბაზისთვის იმ იმედით, რომ იქ სერბები ვერ მიწვდებოდნენ. ჰაირამ არ იცის დანამდვილებით რა ვითარებაში მოკვდა მისი შვილი. იმედი აქვს, რომ ოდესმე ვაჟის ნეშტს მიაგნებს.
ვიყავი დანაღმულველზე, სადაც დაიჭრა, ვიფიქრე, იქნებ რამე ვნახო მეთქი. ვერაფერს მივაგენი. თავის ქალის ძვალი ვიპოვნე, მაგრამ არ ამგონია მისი იყოს. იმ ადგილიდან შორს ნახე. იქნებ ჩემი ნინიო სადღაც შორს არის, ჯერ კიდევ ამოუცნობ გვამებთან ერთად.
თუმცა შანსები, რომ ყველა უგზო უკლო დაკარგულის გვამს მიაგნებენ, ცირია. ბოსნიელ სერბთა არმიამ დახოცილთა გვამები მასობრივ საფლავებში დამარხა. შემდეგ მათ ადგილმდებარეობა შეუცვალა და რათა კვალი მოესპო, ბულდოზერები გადაატარა. ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი და იმავე პირის გვამის ნაშთებს პოულობენ ერთმანეთისგან ათეულობით კილომეტრით დაშორებულ ადგილას. ყოველი წლის 11 ივლისს იმ წელს მიკვლეულ ნეშტებს ასაფლავებენ ხოლმე სოფელ პოტოკარიში. წელს მათი რიცხვი 136-ია. ათასობით ახლობელი დაესწრება ამ სრებრენიცელების ნეშტების დასაფლავებას. მაგრამ ნიჰად ჩატიჩი მათ შორის არ იქნება. მიუხედავად იმედ გაცრუებისა, დედა ბრძოლას იმისათვის, რომ საკუთარი შვილის ნეშტს მიაგნოს, აგრძელებს.
იმედს კარგავ, მაგრამ ვიბრძვი. სანამ არ მოკვდები, ძებნას არ შევწყვეტ.
ნიჰად ჩატიჩის დედის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ქართველი მსმენელისთვის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ბიბლიოთეკა ქვია. შოთა იათაშვილს მიყავს, უძღვება ამ გადაცემას, უფრო სწორი იქნება ალბათ. და ამჯერად ის შეეხება ბესიკ ხარანაულის წიგნს „ყვავი ხის წვერზე“ ისაღამოებს.
გამომცემლობა ინტელექტის მიერ წელს დაბეჭდილი „ყვავი ხის წვერზე“ ისაღამოებს. კიდევ ერთი წიგნია დაწერილი ბესიკ ხარანაულის მიერ, რომელიც ერთი კონკრეტული ჟანრის ფორმატში არანაირად არ ეტევა და ფაქტობრივად შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რას კითხულობ. თუმცა ამის სურვილი კარგ მკითხველს ალბათ არც გაუჩნდება. ეს უფრო საპრემიო კომიტეტების პრობლემა შეიძლება იყოს, თუ რომელ ნომინაციაში ჩაწერონ ასეთი უცნაური წიგნები. პრინციპში, ეს ერთი ღრმა სუნთქვაა, რომელიც კაიხანია დაეწყო ბესი ქარანაულს და მთავარი აქ ცნობიერების ნაკადია, ძალიან ძლავრი, გაბმული ნაკადი. ისეთი ნაკადი ქართულ ლიტერატურას აქამდე რომ არც კი დასიზმრებია. ბესი ქარანაულმა შემოქმედებითი ხანდაზმულობის ასაკში ბოლომდე მოუშვა ხრახნები, გახსნა სარქველები და საკუთარი ფიქრები და განცდები ყოველგვარი თვითცენზურის გარეშე სწრაფ რეჟიმში წიგნება დაგვილაგა. ამ ბოლო წიგნში მთავარი პერსონაჟი 175 წლისაა. არადა ავტორი მას 75 წლის ასაკში წერდა. რატომ მოიმატა ბესი ქარანაულმა ამ წიგნისთვის ერთი საუკუნე? ვითომ იმიტომ, რომ უკან რომ მიიხედა, იმდენი რამ დაინახა მის მიერ განცდილი, ნაფიქრი და დაწერილი, რომ 75 წელი ამისათვის ძალიან ცოტა ეჩვენა. შეიძლება ასეც იყო, მაგრამ მე უფრო იოლი ახსნა მგონია. აქ უფრო რაღაც ბიბლიური პარამეტრებია ალბათ ნაგულისხმევი. სადაც 175 წელი სრულიად ნორმალური ასაკია. მთავარი გმირი სამყაროსთან, ბუნებასთან, ხეებთან, მგლებთან პირისპირ დგას, უსმენს მათ და ესმის მათი. ქადაგად ეცემა, როგორც თვითონ ამბობს, ნაგემები აქვს სიგიჟის ნარკოტიკი და ამ ძველი ნარკოტიკის მოშველიებით იყურება. ცოდვების ტრიალებს ამ წიგნში, რადგან ავტორის სიტყვებით, წერაში კაცი უნდა თუ არა ცოდვებსაც ჩადის და ინანიებს კიდევაც. დიდ ცოდვებს მე ვინ მომაშავებდა, დიდები დიდებმა წაიღეს, პატარებზე კი მოგახსენებთ. კი, ბუნებრივია, რომ ჯერაც ეპატარავება ბესი ქარანაულს თავისი მასშტაბები, მაგრამ სინამდვილეში ის, რაც მის ნაწერებში ხდება, მუდამ დიდი იყო და რაც დრო გადის, კიდევ უფრო იზრდის ზომებს და სიღრმეებს. ამიტომ ძალიან რთულია მასზე საუბარი. ამჯერად ეს მძიმე მისია წიგნის რედაქტორმა, მწერალმა ზვიად კვარაცხელია მიტვირთა.
ბესი ქარანაულის ყოველი ახალი ნაწარმოები ახალი გზა ენის ამოუწურავი შესაძლებლობის აღმოსაჩენად. თან იმის განცდაც კი ჩდება, რომ ავტორი, აღიარებული პოეტი და ნამდვილი ოსტატი, ივიწყებს მთელ თავის შემოქმედებას ყველაფერს, რაც მანამდე იყო და თითქოს ცარიელი ფურცლიდან იწყებს. ხან ბავშვის ენით გელაპარაკება, ხან მოხუცის, ხან სიზმარში ნათქვამს მოიშველიებს, ხანაც ფრაგმენტს ნაძალადევის გორაზე წარმოთქმული ქადაგებიდან. მე ვფიქრობ, ამ წიგნისა და ზოგადად ბოლო ხანების ქართული პოეზიის საუკეთესო ნიმუშია ჩემს სახლში ყველა ციხეზე სუფთა ჰაერია. ბევრი რამ შეიძლება ამ ლექსზე ითქვას. ეს ალბათ ავტორის აღსარებაცა, განვლილი ცხოვრებისკენ შემობრუნება და ყველა იმ საფიქრალისგან გათავისუფლება, რაც წიგნის 175 წლის მთავარ პერსონაჟს აღელვებს. ეს ლექსი ერთგვარი ავტობიოგრაფიაც არის, სადაც ბესი ქარანაული თავისი ბავშვობის ყველაზე გულწრფელ და ადამიანურ განცდებთან ერთად თავის ყოველდღიურობასაც გვიყვება. ყოველ დილას ხამს იკითხო ღმერთო ნეტა, რისთვის დაიბადე მომავლისთვის, არა დღეის, დღისთვის. ყოველ დილას ხამს აღმართო შენი თავის ალამი, ვიდრე ქორივით გასაფრენად ხელს გაუშვებდე. ყოველ დილას ხამს ეძებო არა ხალხის სალამ ქალამი, არამედ ხელთიპყრა ცოცხი და კალამი, რომ ერთით გზა გაიწმინდო, მეორით სული. აქ ზედმეტი პათოსისა და ხატონების გარეშე გამოკვეთილად ჩანს ნამდვილი პოეტის პოზიცია, რომლის სულიც მეძებრულია და დამორჩილებულია ფიქრის ნაკადს. ოღონდ ეს ფიქრი, ბესი ქარანაულის წიგნების ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი, საოცარი პოეტური ოსტატობითაა მოხელთებული. თუმცა ჩვენ ეს არც გვიკვირს, ჩვენ ამას დიდი ხანია შევეჩვიეთ და ყოველჯერზე იმას ველოდებით, რომ რაღაც ახალი გამოჩნდება, რაც გაგვაკვირვებს ამ ათასგვარი ნიუსებისა და სოციალური ქსელის საუკუნეში. ავტორმაც ეს კარგად იცის, ამბობს კიდეც ინტერნეტ ქოხ სამკითხველოებში კი იციან ჩემი სახელიო, მაგრამ იმათგან ვისი ტექსტებიც სწორედ ამ პატივითა და ყურადღებითაა დამძიმებული, ბესიკ ხარანაულის ეს ახალი წიგნი სიმსუბუქითა და გულწრფელობით ნამდვილად გამოირჩევა. და კიდევ ბრაზით, გაბრაზებით. და ე ბრაზი იყოს შენთვის ამინდი, რადგან არც ერთი სხვა გრძნობა ამ საქმეში არ გამოგადგება. ქუხილიც გადაივლის, რისხვაც გადაივლის, ელვაც ცაზე გაქრება, სახეზეც სიცილი. მხოლოდ ბრაზი არის ამინდი და არც ერთი საქმე არ გამოდის გაუბრაზებლად.
ეს ბრაზი შეიძლება ითქვას ხანახან აგრესიაც კი, ავტორის ენერგიულობა. ამ წიგნში, ჩემი აზრით, ყველაზე თვალსაჩინოდ ერთი მეტაფორითაა გამოხატული. დოლით, რომელსაც ის ცემით ხეთქავს და მისი ეს ქმედება ლაიტმოტივად გაზდევს წიგნს. ეს მისი ფატალური დოლია. ის დოლი, რომელზეც მთელი ცხოვრება გაგიჟებით უნდა უკრას და ამ დოლის აწყვეტილმა ხმამ ღრმაზილში მყოფი მთელი სოფელი უნდა ააცქმუტოს, ზილბურანიდან გამოიყვანოს. ეს დოლი მისთვის ყველაფერია და სიბერე შეპარულს ამიტომაც უჩნდება შიში იმისა, რომ ეს დოლი, რომლითაც მთელი თავისი ცხოვრება ააშენა, რომლითაც ყველა თავისი სათქმელი თქვა, არ გაუყიდონ. ამიტომ ფიქრობს, დოლს დააწეროს, ვინც გაყიდოს, უკან მომყვეს. დოლის ცემით ხეთქვის ეს ვნება ბევრ სხვა ვნებაში გადადის და საერთოდ ეს წიგნი ძალიან ვნებიანია, ისევე როგორც მისი წინა წიგნები. მასწავლებელო, მე არ მეშინია არც სიშიშვლის და არც სევდის. ყოჩა ხარანაული, დაჯექი, ფრიადი შენ. აი ასეთი დიალოგიცაა ერთგან. და იგი ასე თუ ისე გამოხატავს წიგნის ბუნებას. ასე თუ ისე იმიტომ, რომ ხარანაულს არც სისულელის არ ეშინია და ადამიანის ეს თვისება მისი ბოლო წიგნების გამჭოლი თემაა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ბესიკი ერთგვარი ქართველი ერაზმუს როტერდამელიც არის, სისულელეს რომ აქებს ბრძნულად. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ძალიან ბევრი რამ ხდება. ძალიან ფართოა დიაპაზონი სიბრძნეებისა, სიგიჟეებისა, სისულელეებისა, ვნებებისა. ამიტომ არც კორექტული წიგნი არაა ეს წიგნი და ვერც იქნება, რადგან ყელში ამოსულ სირისტია სტერილულ კორექტულობას ასეთი გაქანების ადამიანები ვერასოდეს ემორჩილებოდნენ და ვერც დაემორჩილებია. მით უმეტეს, მას შემდეგ, როცა შემოქმედი გადაწყვეტს, ფიქრი თავის ნებაზე მიუშვას და მარწუხებში არ მოაქციოს. ბესიკ ხარანაულმა კი ასეთი გადაწყვეტილება კაი ხანია მიიღო.
ამბა ბესარიონი იქნება ეს თავარი გამთამაშებელი და ბოლოდმირ 175 წლის კაცი, რომელიც ახმოვანებს ამ ფიქრებს, ამ ცნობიერების ნაკადს. ცნობიერების ნაკადი არის პერსონაჟი, გაბმული პერსონაჟი წიგნიდან წიგნში გარდამავალი, რომელსაც მუდმივად ერთგულობს ავტორი. ან როგორც თვითონ უწოდებს ბოლო პერიოდში დაწერილ წიგნებს, მეტაპოეტური ნაწერი. ანუ ჟანრების პირშესაყარზე დაწერილი ტექსტები.
თქვენს მომდით ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება, აგრძელებთ გადაცემას.
Let me show you all around. I can show you where all the real get it. And if you wanna go downtown, you might as well roll with a real hitter. I'm not talking about